Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang OCP Oracle Certified Professional Java SE11 Developer Practice Test ay isang aklat ng pagsasanay para sa Oracle Java SE11 certification na nakatuon sa Exam 1Z0819 at sa Upgrade Exam 1Z0817. Iniugnay ang aklat kay Scott Selikoff at ang opisyal na pahina ng mga may akda ay nagsasabing ginawa ito ni Selikoff at Jen Boyarski. Hindi ito pangunahing aklat para magturo ng Java mula umpisa. Sa halip, isa itong koleksyon ng mga tanong na idinisenyo upang sukatin kung gaano katibay ang pag-unawa ng mambabasa sa mga paksang saklaw ng pagsusulit. Mahalaga ang ganitong format dahil ang Java certification ay hindi lamang pagsasaulo ng syntax. Madalas nitong sinusubok ang eksaktong epekto ng code, mga tuntunin ng compiler, mga exception, at maliliit na pagkakaiba sa API. Layunin ng aklat na ilantad ang mga puwang sa kaalaman, sanayin ang paghimay sa code, at ihanda ang kandidato sa estilo ng multiple choice na pagsusulit ng Oracle. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagsasanay na nakasentro sa 1Z0819 at sa 1Z0817 upgrade exam, ang pangunahing halaga ng aklat ay ang malinaw na pagtuon nito sa dalawang Java SE Uinvent Certification Exam. Ang 1Z0819 ay para sa antas na Oracle Certified Professional Java SE11 Developer, samantalang ang 1Z0817 ay upgrade exam para sa mga may naunang kwalifikasyong Java certification. Magkaiba ang pinanggagalingan ng mga kukuha ng dalawang exam, kaya mahalaga ang isang practice resource na nakaayon sa saklaw ng parehong pagsusulit. Hindi sapat ang karaniwang Java quiz dahil maaring tama ang code sa araw-araw na development ngunit may detalyeng sinusuri ng certification exam tulad ng scope, overload resolution, exception flow, o tamang paggamit ng isang library feature. Ang pagsagot sa exam-oriented na mga tanong ay naglilipat ng focus mula sa tanong na paano gumawa ng programa, tungo sa tanong na ano mismo ang mangyayari kapag pinatakbo o kinocompile ang particular na code. Gayunman, dapat tiyakin na mambabasa ang kasalukuyang objectives, tagal, bilang ng tanong at passing score sa Oracle bago mag-exam. Ang mga patakaran ng certification ay maaring magbago kahit nananatiling kapaki-pakinabang ang material sa Java SE11. Ikalawa, pagkilala sa mga patibong ng Java syntax, compiler, at runtime behavior, mahalaga ang practice test format para sa Java dahil maraming maling sagot ang mukhang makatwiran sa unang tingin. Maaring magkaiba ang resulta ng code batay sa kung ito ba ay hindi magkocompile, magtapon ng exception habang tumatakbo, o maglabas ng isang tiyak na output. Ang ganitong pagkakaiba ang sentro ng maraming certification question. Halimbawa, kailangang maingat na basahin ang uri ng variable scope, pagkakasunod ng evaluation, paggamit ng static at instance members, at mga constraints sa inheritance. Hindi sapat na matandaan ang isang rule sa pangkalahatan. Kailangang malaman kung kailan ito may exception at kung aling rule ang inuuna ng compiler. Sa ganitong konteksto, ang maling sagot ay hindi lamang kabiguan. Isa itong diagnostic signal. Kung paulit-ulit na nagkakamali sa mga tanong tungkol sa compilation, maaaring kulang ang pag-unawa sa syntax o type system. Kung sa output naman nagkakamali, maaaring kailangang suriin ang control flow at evaluation order. Ang mabuting paggamit ng aklat ay ang pagbuo ng talaan ng sariling error patterns, pagkatapos ay muling pag-aralan ang konseptong nasa likod ng bawat mali. Ang prosesong ito ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa paghabol lamang sa mataas na score sa unang pagsagot. Ikatlo, paglalapat ng object-oriented rules at functional programming sa mga sitwasyong may code. Ang Java SE11 certification ay umaasa sa malalim na pag-unawa sa object-oriented programming, hindi lang sa kakayahang gumawa ng class at method. Sa practice questions, mahalagang masuri ang ugnayan ng inheritance, polymorphism, encapsulation, interfaces, abstract classes, at constructors. Ang mga paksang ito ay madalas nagiging mahirap kapag pinagsama sa casting, overriding, overloading, access modifiers, o static members. Ang isang variable ay maaaring may isang declared type ngunit tumukoy sa object na may ibang runtime type. Kaya ang legalidad ng code at ang aktual na method na tatawagin ay kailangang paghiwalayin sa pagsusuri. Kaya sabay nito, ang Java SE11 ay may malaking diin sa functional style features gaya ng lambda expressions, functional interfaces, method references, streams, at optional. Ang mga ito ay praktikal na bahagi ng modernong Java, ngunit sensitibo sa type inference, laziness, at side effects. Sa pagsusulit, maaring hindi agad halata kung kailan talaga tumatakbo ang stream pipeline o kung anong uri ang naibabalik ng isang operasyon. Ang aklat na puro pagsasanay ay kapaki-pakinabang dito dahil pinipilit nitong basahin ang code ng eksakto sa alip na umasa sa pamilyar na anyo ng syntax. Nagiging pagsasanay ito sa disiplinadong code review na mahalaga rin sa aktual na trabaho. Ika-apat, pagtuon sa Java SE 11 Libraries, I/O, Concurrency, at Modular na aplikasyon, hindi lamang core syntax ang saklaw ng OCP level Java. Kailangan ding maunawaan ang mga karaniwang library at platform feature na ginagamit sa Java SE 11. Kabilang dito ang collections at generics, pagproseso ng data gamit ang streams, date at time API, file handling at I/O, localization, database access sa pamamagitan ng JDBC at concurrency. Ang mga paksang ito ay may kanya-kanyang tuntunin na madaling malito kapag code fragment ang anyo ng tanong. Halimbawa, sa collections mahalaga ang type safety, pagkakaiba ng mga collection interface at epekto ng pagbabago habang umiikot sa data. Sa files at I/O, kailangang malinaw ang pagkakaiba ng path operations, stream resources, at exception handling. Sa concurrency, hindi sapat na malaman na may thread. Kailangang kilalanin ng panganib ng shared mutable state ang gamit ng executor services at ang kahulugan ng synchronization sa tamang konteksto. Mahalaga rin ang Java Platform Module System dahil bahagi ito ng Java SE 11 environment at may sariling mga tuntunin sa dependencies at visibility. Sa pamamagitan ng practice tests, nasusukat kung naiuugnay ng kandidato ang mga API rules sa konkretong code. Iyon ang uri ng pag-unawa na mas malapit sa hinihingi ng pagsusulit kaysa sa simpleng pagmemorisa ng method names. Panghuli, paggamit ng paliwanag, online test bank, at errata bilang sistematikong review cycle. Ang practice test book ay pinakamabisa kapag ginamit bilang paulit-ulit na review cycle, hindi bilang isang beses na mock exam. Ang unang pagsagot ay maaaring gawin ng walang tulong upang makita ang natural na antas ng kahandaan. Pagkatapos, kailangang suriin hindi lamang kung alin ang tamang sagot, kundi kung bakit mali ang ibang pagpipilian. Sa certification exam, ang mga distractor ay kadalasang nakabatay sa totoong maling pagkaunawa, kaya ang paliwanag sa maling sagot ay mahalagang bahagi ng pagkatuto. Ang opisyal na pahina ng mga may akda para sa aklat ay tumutukoy rin sa online mock exams o test bank at sa isang listahan ng errata. Practical ito dahil ang karagdagang tanong ay nakatutulong sa time practice, habang ang errata ay nagbibigay daan upang matiyak na hindi na pag-aaralan ang isang naitama ng pagkakamali sa aklat. Gayunman, ang online access at ang eksaktong paraan ng pagkuha nito ay dapat kumpirmahin ng bumibili sa kasalukuyang tagubilin ng publisher. Ang pinakamaayos na proseso ay hatiin ang review ayon sa mahihinang domain, magsagot ng time set, suriin ang rasyonale, gumawa ng maliliit na Java program para subukan ang nakalilitong rule at saka kumuha ng panibagong mixed test. Sa ganitong paraan, ang score ay nagiging sukatan ng pag-unlad, hindi lamang numero, bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakaangkop sa Java developer na mayroon ng pundasyong kaalaman at naghahanda para sa Oracle, Java SE 11 Professional Certification, lalo na sa 1Z0819 o sa 1Z0817 Upgrade Exam. Magagamit din ito ng mga nakatapos o kasalukuyang gumagamit ng mas malawak na study guide, ngunit nangangailangan ng masinsing pagsukat sa kahandaan bago ang exam. Hindi ito ang pinakamahusay na unang babasahin para sa ganap na baguhan, dahil ang pangunahing lakas nito ay pagsusulit at pagwawasto ng pag-unawa, hindi dahan-dahang pagpapakilala ng bawat konsepto. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghasa sa eksaktong pagbasa ng Java code, pagkilala sa compiler at runtime rules, at pagtukoy sa mga domain na kailangan pang balikan. Mahalaga rin ang ganitong training para sa mga developer na sanay sa isang bahagi lamang ng Java, halimbawa ay enterprise development, ngunit kailangang repasuhin ang modules, concurrency, I/O, streams, at iba pang saklaw ng certification. Naiba ito sa karaniwang Java quiz book dahil tahasan itong nakaposisyon para sa Java SE 11 OCP exams at dahil sinusuportahan ito ng mga may akda sa pamamagitan ng pahina para sa exam information, errata, at mga kaugnay na online practice resource. Gayunman, dapat itong ituring na kasama ng pag-aaral ng konsepto at aktual na pagtakbo ng code. Para sa kandidatong gumagamit nito ng sistematiko, nagiging malinaw na mapa ito ng mga kahinaan at isang makatotohanang paraan upang sanayin ang exam discipline. Kung gusto mong sumuporta Scott Selikoff, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.